galab wanaagsan dhigaysiyaal dhammaantiin ba ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaanaysa Washington.
Waa talaado bisha Maarso ee sanadka 2020kana waa 3 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 meter band iyo bogga voasomali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4 galabnimo. idaacadda waxaa idin daadihinaya Sahre Cabdi Axmed iyo anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena galabnimona waxaa ka mid ah xaaladaha ugu dambeeyay magaalada Balad Xaawo iyo wareysi aan la yeelanay guddoomiye ku-xigeenka gobolka Gedo.
Xaalada magaalada Gedo waxtilaafo ay jiraan ma jiraan guriisa jirta way jiraan waa soo dirfoornay waa ilaa adiga san inta goobood ee guryo aan jirtay dadkaaba ayaa maxaa jirayaa ee jirteen waxay maada dhibaatan jiraan ilaa sanka qoysa cadeynaya ku dhaar ammaan ayna xaaladii Muqdisho ee dowladaan hadda daweyn ku jirtay waxa ay saxdaa.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan warbixin ku saabsan xaaladda bini'aadnimo ee magaalada Jowhar.
Taajir ay aagta Jowhar jidda ama Jowhar iyo jidda aad leh Jowhar aad ayaa la dhihi jiray janna iyo Jowhar waa la dhahay waxaa loo dhahay waxay ahayd wax soo saarkeeda iyo nolosheeda si u fiican tahay laakiin maanta waxay taagan tahay in meeshii laga gacan qaban lahaa.
waxaa sidoo kale idin haynaa Maraykanka oo maanta 14 gobol u kala codeyn doonaan musharaxiinta xisbiga Dimuqraadiga.
California laiskuma hayo inuu Sanders ku guuleysanayo, waayo odayntii ugu dambeysay waxaa muujinayaa inuu 34 uu hogaaminayo waaran baa ku xigta. marka hadda Biden wuxuu marayaa 3 oo ah 3
qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
qaramada midoobay ayaa talaadada maanta ah waxa ay ku baaqday in dadka shacabka ah laga badbaadiyo xaaladaha sii xumaanaya ee barakacaya ku abuuraya, gaar ahaana gobolka Gedo oo ay sheegeen ee koonfurta Soomaaliya in 56,000 oo qof ay ka barakaceen. warar hordhacaya waxa ay sheegayaan ayay tiri qaramada midoobay in tiro ku dhowdhow 90,000 oo qoys oo qiyaastii u dhiganta 56,000 oo qof inay ku barakaceen gobolka Gedo ee Jubbaland kadib markii ay bilowdeen xisadaha gobolka tan iyo bilowgii bishii Febraayo ee dhaaftay. sidaas waxaa sheegay xafiiska isku dubaridaha arrimaha gargaarada qaramada midoobay u qaabilsan ee UN OCHA war saxaafadeed ay soo saareen maanta. si lamid ah qaramada midoobay waxaa ka digay dagaalka iyo xisadda gobolka Gedo ee sii laba kacleynaysa waayadii ugu dambeysay safiirka Maraykanka u jooga Soomaaliya. dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo Jubbaland ayaa waxay ugu baaqeen ama safaaradu ay ugu baaqday in wixii khilaaf ee dhexdooda ah xal ay ku dhameeyaan.
iyadoo tirada kiisaska dadka uu soo ritay xanuunka coronavirus ee gudaha Maraykanka uu sii kordhayo, ayaa madaxweynaha Maraykanka Donald Trump uu sheegay in aan loo baahnayn in lagu dhawaaqo xaalad degdeg oo heer qaran ah. isagoo ka hadlayay isu soo baxa ololaha doorashada ee gobolka North Carolina isniintii xalay, ayuu Trump ku faanay in maamulkiisa uu diyaar u yahay la tacaalida fayraska corona ee dunida ku sii baahaya. maamulkaygu wuxuu qaaday tallaabadii ugu xooganayd ee taariikhda casriga ah, taas oo dadka Maraykanka looga ilaalinayo fayraska corona, ayuu madaxweyne Trump yiri, isagoo sidoo kalena sheegay inay sameynayaan wax kasta oo suuragal ah si dadka qaba xanuunka ay uga ilaaliyaan inay soo galaan gudaha Maraykanka. ilaa iyo 100 oo fayraska corona ayaa laga xaqiijiyey gudaha Maraykanka. dhammaan 6 qof ee gudaha Maraykanka ugu dhintay fayraska corona ayaa ku sugan gobolka Washington oo ku yaala waqooyi galbeed ee Maraykanka.
madaxweyne ku xigeenkii hore ee dalka Mareykanka ah Joe Biden ayaa saddex musharax oo ka tanaasulay doorashada xisbiga Dimuqraadiga waxa ay aragtidoodi iyo codadkooda ku biiriyeen asaga taasi oo ugu sii daraysa ahmiyad weyn ololihiisa doorashada ka hor inta aan la gaarin codanta isreebka ee dhacaysa in ka badan ka dhacaysa 10 gobol loona yaqaan Super Tuesday da Senator Amy Klobuchar ayaa waxa ay ka hartay tartanka Isniintii iyadoo iyo sidoo kale Beto O'Rourke oo isaguna ku taageeray isu soo bax ka dhacay Dallas Joe Biden si la mid ah gudoomiye ku xigeenkii waa gudoomiyihii hore ee gobolkaasi Betty Buttigieg ayaa isna waxa uu soo gabagabeeyay ololihiisa wuxuuna si la mid ah u tanaasulay Joe Biden Isniintii waxaa gabadhaasi iyadu Klobuchar ay ka timid gobolka dhexe ee Minnesota waxayna sheegtay inay tahay qof xaqiiqada yaqaansada kuna saleysan tartanka waqtigan waxa uu yahay oo aragto laakiin marka laga reebo in ay soo baxday dhowr macluumaad ururin oo siyaasadeed oo la sameeyay ma aysan ka dhigin heer fiican inay gasho taasi oo ka dhigaysay kaliya in Super Tuesday ay ku soo bixi doonto doorashadaasi gobolkeeda oo qura taasi oo keentay xataa inay tanaasusho
warar goor dhaweyn naga soo gaaray magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in xilka laga qaaday taliyihii nabad sugidda ee gobolka Banaadir Ibrahim Macalin Cabdullaahi laba ilo wareed ayaa V O A u sheegay in xilkaasi si ku meel gaar ah loogu dhiibay Ciise Maxamed oo ka mid ahaa saraakiisha hoose ee hay-adda ilaa iyo hadda ma cadda sababta xilka looga qaaday taliyaha nabad sugidda ee gobolka Banaadir Ibrahim Macalin Cabdullaahi
galabona xanadil kimba marka la dhageystayaal waxa dhageysanaysan Washington xaaladda guud ee magaalada Baladxaawo oo ku taala xuduuda ayaa degan maanta kadib markii shalay halkaas ay ka dhaceen dagaal waxyeelo geystay gudoomiye ku xigeenka koobaad ee gobolka Gedo oo ka mid ah saraakiisha ku sugan Baladxaawo ayaa VOA u sheegay inay jiraan dad shacab ah oo dhaawacyo ay soo gaareen qaarna guryahoodii ay waxyeelo soo gaartay intii shalay dagaalkaasi uu socday hadaba khadka telefoonka ee Baladxaawo ayaa gudoomiye ku xigeenka Ismaan Nur Haaji Macallimow aan ku wadiyay ugu horeyntii wareysigan xaaladda guud inuu nooga warramo.
Saarad ma u maashan tahay kala xaawa aad iyo aad ugu degan tahay maanta gudoomiye ayaa degan yahay waxyaabaha oo ku jira Midran sabab ay waqti dheer waxaa ku sugan ciidamada qabiilka Soomaaliyeed waxaa kaloo dhinac u baxay oo xadid madaara joogin waqti kooban oo ilaa iyo walaalka booda ku joogina tayba ilaa uu taajir fiid iyo mid leh xaliid ee la soo dhameeyay qarqanaya askari ah ee xidhiidhka ee dadka Soomaaliyeed ah oo in xadid ay la galeen xadidoodana kuma soo sheena sababtay waxay xadal ku soo ridayeen ama hubiyay ku soo ridayeen muddo dhowr bilood ee baraha oo shacabku ku dhageynayeen shalay markay magaalada xabad la soo galeen ay xidhiidh soo dadka Soomaaliyeed ay ka hortageen waxaana looga fogaayay goobta markay ku sugnaayeen oo ku burburiyay
waa gartay hadda marka xaalka magaalada waa sidee dagaalkii ka dib
xaalka magaalada hadda waa degan tahay wax dhibaato ay jiraan Midran guriyaha ee dadka jirta way jiraan waa soo tiri koobnay waa ilaa aniga shan goobood oo guriya aan gashay dadcaab ayaa maxaa ku rawaa ee dadkeen waxa weyn hadda dhibaato ay jiraan ilaa shan qof oo shacab ah ayaa ku dhaawacmeen ayagana waxaa la geeyay Muqdisho dowladdan hadda daaweyn dadkooda waxa ay shacab ahaa guud ahaan xaaladda baraha wadda ee deganka wax dhibaato ku jira magaalada ee dalka Soomaaliyeed ayaa gacanta ku haya ammaanka ee dalka shacabka wala fiisheed ee dalka ee bool waa waxay jira taagnaayeen dadka ee dib u xilay ee aad iyo aad u baah
waata qaramada midoobay waxay sheegtay in tiro ku dhowdhow ama ka badan 10,000 oo qof ay ka barakaceen gobolka Gedo tan iyo intii ay soo cusboonaadeen isku dhacyadii ugu dambeeyay marka dad rayida inay barakacaan oo haddana saad hadaba ii sheegayso guryo la gubo oo dhibaato xoogan dad shacab ay gaaraan cawaaqibkeeda ayaa qaadaya
sharad baa maxan tahay saaxiibka dadii xadiga hadda waxa ilaalinta iska leh ee madax xoog dalka Soomaaliyeed waxa xadid in maalin wacyiganka ee dalka Soomaaliyeed ee awada ka soo xay iska leh maanta in ay shacabki barakacaan guriyo la gubo nin 9 sano ee masuuliyad u sheegay ee Ilaal Cabdi Maxamed oo masuuliyad u sheegay dadka hadda waxaan ku raadaa ee deegaanka Jubaland joogo ee nin qeydaha ee Jubaland ma jirto way dhacay markii la yiri حدود الجلال بتقولي شعب هايين وحيلص بعين دي كريم يهوديال دي لبنان وحيدو عن خطينا يقولك شعب هاي جرب استعجل بشعلة مقع وبصرنا راس يبلا طبيعي مع دو حيث كله من انت ايضا الحديد هبدو تجيبه ان شاء الله تعالى ايضا ساعدت على حكم الجلال حتى اعتمع فرطة كل ما تقول شعب بلا طبيعي تجيبه سيئي جرينه بجيبه المحضة اللي يتعر بها ايضا فنجاله
ciidamada dawladda ee lagay gobolka gada gaar ahaan degmada Baladxa waa haday sa aheyn dagaalkaasi ma u dhaceen qaxana muusa jireen dadna lama dhibaateen sidaas ay dadka qaar kood ku doodayaan maxaad ugu jawaabaysan hadaad maamulka gobolka tihiin
daraad oo maasan tahay shacabka ee deegaanka gobolka gada degan ee ay ayda aqtay dawladda ee u maadayda aqtay waqti dheer ee xanaayeen ee asbi shacabka waa la fuliyay dawladda waa fulisay waa la feenay degmada ee u maadayeen way ma leeyahay hadda waxa jirta ugu yimid waa saacadda marka ciidanka aad ku yimaado xadiida waxa ilaalinayaan waa xadiida Soomaaliya ciidanka dalka Soomaaliyeedna oo masuulka yahay ama uu aad u xukuma xadiidaha dalka uu leeyahay ee badda ee bariga ciidanka dalka Soomaaliyeed ilaalintiisa ay ka saaran tahay
waxa
ku dhahay ee
aadna
way ugu saaran tahay xil
hadda janan iyo xagee jiraan ciidamadiisa in la dagaalamay
في الدرجة إن شاء الله في بحثين هناك نحن كل هذا إذا بحثت لك سمعنا في بحثين جاءت في سبحان وحنا كتير في هذا نحط كل المال مدارة جسر لغاتن كيلو متر نحن حاجة تجد تبيها مدارة جدا إذا ما كل مال بيجي جلنا للي هاي إذا كنا في كم جامعة يسوق أنا بيجي بيجي نحط لك سمعنا ولا غلبي عم الخرابة كل مكان إنه كفوق أنا ما شفت كمي إذا كنا جامعة لا لغاتن كتير أنا ونرتوح اليوم حلاه مدارة بحجوا
waala
keenay la faafay maanta ee soo socday oo imaanaya dhammaantii ciidanka oo ay soo dhigay Soomaaliya
dhinaca magaalada Mandheere ee gobolka Waqooyi Bari Kenya rabshadaha ayaa ku sii fiday shalay dad qaxay ayaa la arkay sida kaamirooyinka la soo duubay ee muujinayeen maamulka qayb ahaan xataa walaac ay ka muujinayaan marka sida ayaa xataa daris wanaagi iyo wada deganaashii dadka wada degan labada dhinac ee xuduuda ee loo xasilin kara waqtigan
walaana waa ka xumaan laakiin aan dadka Soomaaliyeed ee deegaanka aan xabad ku fiirinay sax maahan anagana qumaana xidin burcad ayaa wax gashay xabad ugu soo fiday muddo waqti ahna waa ka halaynay oo marna inta ay soo qabtayaan la yimay aad baan u mahadcelinaynaa shacabka reer Kenya culimada reer Kenya xildhibaanada reer Kenya iyo macaamilada darafka iyo gudoomiyaha ee degmada Kenya intaba waxa weeye si buux leh ayay u hadlayeen arrintan inay dhibaato keeni doonto in degmo aan degmo laga weerari karin ama dal kale aan dal kale laga weerari karin ayay ku sheegeen haddii uu halkan yahay maxay sidii ay taalo horgan ay ka qoreen waan ma dhicinayna dhibaatooyinka ay leedahay tikilnaayeen shan way dhacday digaha markaan inta kale soo baxay dad ay xabala gaareen oo shacab ay way jiraan oo rafkii ah aad baan ugu xamahay laakiin meel uu dirro inuu dib ka dhacay cid kasta oo ogtahay waxa dhibaatada keenay waxay ahayd inta aan burcad ah oo ku dhaxday manaya dalka kale ee masuuliyadna ma ku xaqaadanayo cid xaal ay ka noqotay ee masuuliyadda Kenya u haysay sidii masuuliyadda sare oo qaybaha amniga ma tahay oo meesha ku yaalna ee masuuliyadda xaqaadanay dadka shacabka dhibaatooyinka gaarka ah
kaasi waxa uu ahaa gudoomiye ku xigeenka balad xawo Cismaan Nuur Haaji wuxuu u warramayay Sahra Cabdi Axmed dhageystayaal waxa inaga xusuusinaa inaysan wali noo suuragalin inaan qadka telefoonka ku helno wasiirka amniga ee Jubbaland Cabdirasiid Janan oo ciidankiisu ay ku jireen dagaalkii shalay hase yeeshee wareysiga ugu dambeeyay aanu la yeelanay waxa uu ku difaacay joogitaankiisii balad xawo
walaal bulha waan waa moodiye ciyaar magaaladii ee dadka shacabka ah oo aan maxad u ahayn ilmoodii oo joogay ee horena 2013kii isla hadduu aan ku sheekay 2013kii bishii sanadkaad santii aan bulha waxa sabab ka qabanay in ka dhigay inaan ka gacan ku haynin haddana ciidamo dhalinyaro Soomaaliyeed ah oo raadinaya sabab la diraan waa degmooyin labada dawladdu ku soo daadguraysay dhibaatooyin khalaasna ay saabuurtay dhibaatooyin khalaasna shacabka ay qabaan ee xidmada isku direen inaan kala qayb qaato waxa dadka ay ka shaqeynayaan dawladda xukuumadda loo baahan yahay oo ila jeediga waana Ishaa Rahmaan ma xal baan u helayna
muxuu yahay halka aad u helaysan
halka u helayna waxa weeye biidnillaahi tacaala in xasiloonidii iyo wanaagii ka jiray degmooyinkan iyo horumarkii iyo hay'adii deganaa oo dawladda dalka Soomaaliya ana ka caawinayay gobolka degmooyinkan oo ahaa gaar ahaan degmooyinka dawladda isku ahaa وكان انت كده تعاون سيئة دولك انت بقى انا حسنون ذا هي سوعني ان هذه ربي دي
ورئيس قاسي هري أيان أولي لأن وزير كأمنك جبلان عبد الرشيد جنان أيو كاسي أها أولينا عيدة بلد حاوة دقال كده كله اقتلاء لقستي الوحان أغا حسوسينا إن قدومي كحيجين كقبل كده وأها عثمان نور حاجي معلمه وأخذك تليفون كيو ورمي هاي محانو حيجا عبد غادر
لنا عكلنا قرمد مدوبة أيا الشيكتين لا سقال كن أو قويس أي كقحين قبل كده بشن كواس أو بدنكود كعرري مجال ذا بلد حاو وربحنتا قرمد مدوبي وحاي نوسو كوبيسا فلسطين أحمد إيمان
ورار هردعا أيام موجينة ينكو دواد سقال كن أو قويس أو كدو كنتن يلح كن أو قف أي كبرا كعين قبل كجدو إي مامل كجوبلان كدي بسهر فرد إي الدقال كدعي هالكاسي تن يبشي فبروري كواسو ودحي لبردنا أو علادو ودحي صوب حريريها قرقار كصوماليا مستر أحمد عبد المولا أي أشيقي إندنا عيادة الدقال لما يا أي يريان وحي اللذا سو قاري كرتدد كرريدكا بربر لوغي سيسكو لذا قوبها عافماتك يقريها waxa kale oo xiriiriyuhu sheegay in dhinacyada dagaalamaya ay qaadaan talaabooyinka muhiimka u ah ilaalinta rayidka iyo hantidooda xilligan colaadu jirto isku dhici 7 bishii February iyo xisadihii ka dambeeyay ayaa keenay in colaadu ay kororto taasoo dhalisay in 2 bishan ay qarxaan dagaalo keenay barakac xoogan gar ahaan rayidka ku nool deegaanada balad xawo iyo deegaanada ku dhow sida baladul amiin oo ay degan yihiin dad barakacyaal ah qaar kamid barakacayaashan ayaa u dhaqaaqay dhinaca doolow iyo luuq iyo deegaano ku dhow iyo qaar duur ah qaar kamid dadkan colaaduhu ay barakaciyeen ayaa la sheegayaa inay luuq iyo gaadiidba ku baxsadeen halka qaar kamid dadkii loo diiday in magaalada ay ka baxaan ay xaafado kale u wareegeen xiriiraha arrimaha bani'aadnimada Axmed Cabdul Mawla ayaa sheegay inuu amray dhammaan dhinacyada dagaalamaya inay ilaaliyaan dhaqdhaqaaqa rayidka ka baxaya deegaanada ay colaadu ka jirto kuwaas oo u cararaya goobo ammaan iyo sharaf ay ka helaan isla markaana ay galaangal u yeelan karaan gargaarka bani'aadnimo iyo ilaalinba in ka badan 2 million iyo bar qof ayaa ku barakacay gudaha Soomaaliya xilligan taasi oo sabab u tahay colaadda iyo xaaladda cimilada sii xumaaneysa sanadkii 2019 oo kaliya ku dhawaad 190,000 oo qof ayaa colaad u barakacay halka bishii Janaayo ee sanadkan 2020 ku dhawaad 35,000 oo qof la soo wariyay in ay barakaceen halka ay jiraan 28,000 oo qof oo iyana ka cararay xaaladda amaan darro ee dalka ka jirta Soomaaliya ayaa isku diyaarinaysa in ay u gudbiso midowga Afrika axdiga Kampala ee ilaalinta iyo caawimada dadka barakacayaasha ah oo ay saxiixeen axdigan ayaa waxa bishii November ee sanadkii hore saxiixay madaxweynaha Soomaaliya.
Warbixintii Falastiin Axmed Iimaan ay noo soo koobaysay ee qaramada midoobay ay taasi ahayd. Markana gobolka Shabeellaha Hoose aan raadhey gobolka Shabeellaha Dhexe waxa uu ka mid ahaa gobolada Soomaaliya kuwooda ugu horeeya dhinaca wax soo saarka beeraha dadka ku nool magaalada Jowhar ka Sokow dhinaca beeraha waxa dhaqdhaqaaqa ganacsi oo aad u fiican ay ka heli jireen gaadiidka xamuulka qaada ee isaga kala goosha Koonfurta iyo Waqooyiga Soomaaliya ee wadada laamiga isticmaala Al-Shabaab oo xiray qaybo ka mid ah wadada dheer ayaa saameyn ku yeeshay ganacsigooda. Warbixintan waxaa noo soo diray Xuseen Xasan Dhaqane.
Dadka ku nool magaalada Jowhar intooda badan waa muruqmaal waa ay adag tahay inaad aragto dad bilaa camal darbiyada fadhiya. Dadka magaalada waxay u qaybsamaan kuwa aroorta hore beeraha u kallaha, kuwa ganacsiye yaryar magaalada ku haysta iyo kuwa xoogooda beer iyo ganacsiba u ah. Magaalada Jowhar waxay leedahay magacyo badan oo dadkii deganaa ay ku cabireen muhiimadii ay leedahay dhinaca dhaqaalaha. Hadda waa magaalo faqri u la degay. Sida uu sheegayo gudoomiyaha maamulka magaalada Jowhar, Ismaan Maxamed Muqtar,
macayilay taajir ay aajirti Jowhar. Jidda ama Jowhar, jidda aad leedahay Jowhar aad ayaa la dhigi jiray. Janna iyo Jowhar waa la dhahay. Waxaa loo dhahay waxay ahayd wax soo saarkeeda iyo nolosheeda ay u fiican tahay. Laakiin maanta waxay taagan tahay in meeshii laga gacan qaba lahaay markay taajir oo faqiir noqdi waay.
Maxaa isbedelay marka maxaa sabab u ah waxaa sheegaysid horumarkaas inay lahayd maanta isbedelka maxaa keenay?
Isbedelka waxaa keenay in dawladdii dhexe markay meesha ka baxday in waxaa xirmay oo maxaan ku raayay wadooyinkii suuqgeynta ahaa biyo waxaa qaaday kanaalada loo yaqaanay sida faaw kiliga dhahaayo kiliga shiinaha waxaa burburay jambigidii oo maxaan ku raayay wabiga labadiisa dhinac waxay noqotay in marna dadka in ay bii ay halkeeyaan ama ay dhibaateeyaan waxay noqotay marna in ay bii la'aan ay dadka ay ku noolaadaan marka sidaa daraadeed waxay noqdeen dad aad faqri u ah ee taajir ah isla
lacagta shilinka Soomaaliga oo aan laga isticmaalin qaybo badan oo ka mid ah deegaanada Hirshabeelle magaalada Jowhar waa ay ka socotaa Farxiye Cali Xasan waxa ay goob ganacsi ku leedahay xaafada Baryare waxay VOA u sheegtay in maciishada magaalada ay qabowdahay maalinta sabtidana uu dhaqdhaqaaqa ganacsiga aad u sareeyo
dhaqdhaqaaqa magaalada wuxuu u badan yahay maalinta sabtiga dadka joogana waa beero tabcato Jowhar magaalada 10 sano ayay furantahay mar walba wax ayay kala soo gudboonaadeen mar waa muxuu ahay waa iska dhaqdhaqaaqaygu fiican yahay mar muxuu ahay waa iska yar yahay waan ku nabad qabnaa kala yitan muxuu ahay xaafadan ka deganahay Jowhar shilin Soomaaliga uu shaqeeyaa aad iyo aad guryaha ijaarka calishada waa 250 mid waa 300 oo wax ijaar oo saas u badan ma ahan walaal lacag Soomaali qofba sii muxuu ahay wax istimcaashaa qof 100 kun iska biilata qof waxa arkaysaa 30 kun biisha ku dhayso qof waxa arkaysaa 100 kun 200 kun 200 qof bas ayay beertaa dadka maqaarada markii laga soo adeegay maqaarka adiga $100 camal lacag ah qof $60 qof bas si waa nolosha dadka magaalada u degan waa ku yarihiin waxa ganacsiga laakiin dadka miyiga ka yimaada badanaa ganacsiga aan ganacsana dhar hadhihin qudrado kaleeto raashinka qaleelka ah hilibka sida caanaha ay ka keenay kaleeto oo sidii hadda Jowhar ma ahan Jowhar ama Jidda la dhisay laakiin hadda sidii ma gaarto marka dhaqaale hoos u dhacay sidii hore ma ahan magaalada dowlad muxuu ahay oo markay jirtay hadda kama sidii hore uma jirto laakiin alxamdulillah hadda waan ku nabad qabnaana kulaytan wax ka halaysa dadka ma lahan
gaadiidka dadweynaha ee magaalada laga isticmaalo waa mooto halkii qof waxaa lagu qaadaa lacag dhan 25 senti ama u dhiganta 5,000 oo shilinka Soomaaliga
dadka tiradoodu waa 5 qof oo feerweyn aad ku wadaa 25,000 oo naag walba gurigeed digay nin walba gurigiis digay mar wax ku qabanaa ma laha dad waa farin dad in bishii 100,000 shilin Soomaali la rabaa bajaajkan waa soo badatay jidna ma jira magaalada nimcanaha balas dhaxii suuq hola maan dadiyo kale aan saan u shaqeeyay ala qof 5,000 waa halkii qof 5,000 waa xaafada geeyney 5 qof oo aad qaadinay kelida markii $1 waa $1 qof ku dhaadin wax hanuusanaa wuxuu ku dhaadin $1 rabaa tanada kidan rabaa tan shaqo na wataa suuq xoolaha kala soo raa wata oo qudaa qofka marka aad hadda diid nin kale mootale oo baahan oo walaal ka qaadanaa marka sad war u shaqeyso
hormar la'aanta magaalada ka jirta waxa uu sii dheer culays dhinaca amniga ka haysta gaar ahaan wadooyinka soo gala magaalada haba ugu darnaatay midda ka timaada magaalada Balcad
in al-shabaab ay ka geysanayeen dhibaato ka geysanayeen amniga day noqoto iyo hadii ay noqoto maxaan ku leeyahay hormar la'aan ayaa waxa magaciisa keenayo amniga ugu horeeyo deeq bixiyaashii iyo maxaan ku leeyahay cid kastaba oo naga jeedo ilaa haddana maxaan ku leeyahay isticmaalka Soomaaliya wuxuu noqday in oo diyaarada iyo waxyaabo qofku uu awoodin inuu qabto midda labaad waxaan ku sheegaa in waxa ka shaqeeyo hay'adaha iyo maxaan ku leeyahay state-yada iyo meel kastaba waxa ka shaqeeyo in dad aan kasoo jeedin degmada Jowhar ama kasoo jeedin gobolka Shabeelada dhexe ama kasoo jeedin magaciisa Hirshabeelle
marka laga reebo maciishada oo raqiis ah iyo amniga magaalada oo wanaagsan Jowhar.
Waa tahay aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wariyaha V O A da Xuseen Xasan Dhaqane ayuu kaasi ahaa dhegeystayaal naga raali ahaada wax ka yar ilbiriqsiyo oo aan khadka ku kala yara maqneen halkaasi aad naga dhegeysanaysaan weli waa laanta afka soomaaliga ee idaacadda V O A da oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington galab wanaagsan ayaan idin leenahay qodobo dhowr ah ayaa idinku soo maqan qaybaha dambe ee idaacaddeenna waxaad maqli doontaan barnaamijkii amuuraha Mareykanka warbixin ku saleysan wararkii ugu dambeeyay cudurka viruska coronavirus iyo sidoo kale xubinta dooda gaaban
balse ku soo dhawaada wararkii ugu waaweynaa caalamka oo وهجاج مركنا دينا ايو كورونا فيروس مدحوينها دالك امريكان كا دونالد ترامب ايا لكل مي مدح دا الى ايو طبانكا شركادود ايو قوة وين دوني دا اي سمية دووين كا وحينا وحانا وكدل بدي اني ددجيان هرمرينتا تلال اني دوو اهلان حانون كا كورونا فيروس ina kale waxa kordhay dadka cudurkaasi ugu dhintay Mareykanka wariyaha VOA da ee aqalka Caad Batsi wadis anraade wariyaha VOA da ee aqalka Caad Batsi wadskuwara ayaa warbixintan noo diyaarisay waxa soo koobaya Jamal Ahmed Usmaan.
Waxay dhigisteel waxaan idinka raali gelinaynaa daqiiqadahaasi cilad dhinaca kombiyuutarada oo jirta awadeed goordho waxaan si fiican aad u maqli doontaan ama aad kugu soo ciin doona barnaamijyadeena balse marka hore qodobadii wararkeena ugu waaweynaa bal hadii aan ku bilaaban soo qabto qaramada midoobay ayaa talaadada maanta waxa ay ku baaqday in dadka shacabka laga badbaadiyo xaaladaha sii xumaanaya oo ay ku barakaceen dadka badan 16,000 oo qof koonfurta Soomaaliya. Warar hordhac ah oo qaramada midoobay ay soo saartay ayaa lagu muujiyay in tiro ku dhow 90,000 oo qoys oo qiyaasti u dhiganta 16,000 oo qof ay ku barakaceen gobolka Gedo ee Jubaland kadib markii ay bilowdeen ayaa la yiri xisadaha ka jira gobolka tan iyo bishii Febraayo. Sidaasi waxaa sheegay xafiiska isku dubridda u qaabilsan gargaarada qaramada midoobay UNOCHA oo war saxaafadeedkan soo saaray. Si la mid ah qaramada midoobay waxaa ka digay xaaladaha gobolka Gedo ee si xumaanaya safiirka Mareykanka u jooga Soomaaliya. Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Jubaland ayaana safaaradda Mareykanka ugu baaqday in wixii khilaaf ee dhexdooda jira ay xal ka gaaraan.
War gordo naga soo gaaray magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in xilka laga qaaday taliyihii nabad sugidda ee gobolka Banaadir Ibrahim Macalin Cabdullaahi. Lama oga laba ilo wareed ayaa VOA u sheegay in xilkaasi uu si kumeel gaar ah loogu dhiibay Ciise Maxamed oo ka mid ahaa saraakiisha hoose ee hay'adda. Ilaa iyo hadda ma cadda sababta xilka looga qaaday taliyaha nabad sugidda gobolka Banaadir Ibrahim Macalin Cabdullaahi.
Madaxweyne ku xigeenkii hore ee dalka Mareykanka Joe Biden ayaa waxa uu helay 3 musharax oo ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga ee ka tanaasulay musharaxnimadooda kuwaasi oo codkooda ku biiriyay ahmiyad weyn siinaysa ololihiisa doorashada ka hor inta aan la gaarin codeynta isreebta ee dhacaysa kana dhacaysa 10 gobol loona yaqaan Super Tuesday. Senator Amy Klobuchar ayaa waxa ay ka hartay Isniintii tartanka iyadoo sidoo kale tana codkaasi mid la mid ah uu asna ku biiriyay mayorkii isla gobolka Dallas. Joe Biden ayaa si la mid ah gudoomiyay BT Buttigieg waxa uu isna soo gabagabay ololihiisa wuxuuna si la mid ah u tanaasulay Biden Isniintii. Klobuchar ayaa gobolka Minnesota waxa ay sheegtay in ay tahay qofka xaqiiqsaday inay ka tanaasusho tartankeeda waxaana ka timid gobolkaasi ku yaala gobolada dhexe ee dalka Mareykanka.
Ra'iisul Wasaare Benjamin Netanyahu ayaa ku guuleystay doorashada Isniintii ka dhacday Israa'il oo ahayd tii saddexaad muddo sanad gudihiisa ah inkastoo uu wajahayo maxkamadeyn musuqmaasuq la xiriirta. Guushan ayaa Netanyahu u ogolaanaysa inuu soo dhiso dowlad cusub soona afjaro sanad ismarwaa siyaasadeed ah kadib markii doorashooyin dhacay Abriil iyo Sebtembar 2019 lagu kala adkaan waayey. guddiga dhexe ee doorashada ayaa sheegay inay tiriyeen 900 codadka natiijada doorashada. Warbaahinta qaar ayaana soo bandhigay in natiijada ay muujinayso in xisbiga Netanyahu ee Likud uu helayo 63 kamid ah 120 kursi ee baarlamaanka. Isbahaysiga Netanyahu oo ay ku jiraan xisbiyada Yuhuuda ee mayalka adag ayaa weli u baahan doona 1 ama 2 cod si ay u helaan aqlabiyad. Hase yeeshee afhayeen u hadlay xisbiga ayaa sheegay inay ku kalsoon yihiin inay ka soo goosan doonaan xisbiyada kale. Xisbiga sida weyn ula loolameeyey Likud ee Blue and White ayaa la filayaa inuu helo 23 kursi. Marka lagu daro xisbiyada siyaasadda bidixda dhexe iyo kuwa isbahaysiga Carabta ee Arab Joint List, xisbiyada kasoo horjeeda Netanyahu ayaa la filayaa inay helaan 54 ilaa 55 kursi. Inkastoo weli aysan jirin wax damaanad ah in Netanyahu uu soo dhisi doono dowlad cusub, haddana waxa uu doorashada Isniinta ku sheegtay guul weyn. Netanyahu ayaa ku ololeynayay mowqifkiisa adag ee ku wajahan Falastiiniyiinta iyo inuu ballaarin doono deegaanada Yuhuuda ee Daanta Galbeed. Wuxuu sidoo kale ballanqaaday inuu Israa'il ku soo dari doono dooxada Jordan oo ka tirsan Daanta Galbeed. Falastiiniyiintana ay u arkaan inay muhiim u tahay dalkooda mustaqbalka.
Waa tahay Cabdulqaadir Maxamed Mursal, waad mahadsantaa qodobadii wararka ugu waaweynaa ayaa dhageystayaal idin soo gudbinaynay oo dhageysanayseen halkaas weli aad nagala socotaan. Waa idaacaddeenna galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA-da. Bisha 3-aad sanadka 2020-ka ee Maarso, maanta waa 3 maalmood talaada ah. Idaacaddeenna galabnimo ayaan weli ku guda jirnaa, markana bal dhinacii heesaha hadii aan u leexanno.
Kuna madafa tanku dadana ya igudega akati ina subudibuya mar kuna madafa tanku dadana ya igudega akati nayo dakola bila teliye dorgo hawda waqifu han kudega hanuglani nayo dakola bila teliye dorgo hawda waqifu han kudega Han ulani wahati adagaran marka ilka lagu dhigo kubibo malagi dendigi lagu digay wahati adagaran marka il kalabo digo ko digo malagi dem digi lagu digay mayan adan kubadale hawo naska ko dile dabta hoyo kubo kaban miyan adan kubadale hawo naska ko dile dabta hoyo kubo kaban igado ho igado ho igador diba atada raglagu madele raglagu madele igado ho ho la la igado ho ho igado
damo hesta kale waxa aan dhageystayaasha u soo qabanaya hees macaan oo ay Ibraahin oo mirahaydu kamid yihiin
adna raarka waa tahay وطاي هالكاسي أدنغا ديجي سنيسان ولي هو واشطون ديجي سياش عبدالغادر وحان كرال قلنينا إن een idaacadeena dhinaca kombiyuutarada ciladii ay jirto laakiin se dhawaan insha Allah hadii Allah uu dal ogolaado aan dib ugu soo noqon doono oo barnaamijyadeena halkooda ay ka sii socon doonaan halkaasii aad naga dhageysanaysaan dhageystayaal wali waa Washington haye Cabdi Fadir
een dhinacii ciyaaraha hadaan u leexannana kooxda Everton tobaraheeda Carlo Ancelotti ayaa la ganaaxay iyadoo kooxda Everton ay doonaysay inay raacsan ka qaadato laakiin Ancelotti ayaa ku mutaystay ganaaxaasi kulankii kooxdiisa ay kaga hortagtay kooxda Manchester United todobaadkii la soo dhaafay kaas oo ku dhamaaday barbaro iyo hal iyo hal ah Ancelotti ayaa is xakameeyay waayay kadib markii daqiiqada u dambeysay kooxdiisa gool dhalisay laakiin laga diiday markii dib loo eegay aaladda VAR ee dib loogu fiiriyo wixii meesha ka dhacay marka calaamada casaanka ah ayaa la siiyay Carlo Ancelotti kadibna waxaa loogu daray ganaax 8,000 oo pound ah hadii ay racfaanka qaataan isaga iyo kooxdiisa isla markaana racfaanka uu guul dareysto ganaaxa ayaa ku laba jibaarmi doona oo kordhi doona marka Everton taas ayay ka fiirsanaysaa tababare Carlo Ancelotti ayaa ka mid ah tababarayaasha ugu waaweyn qaarada Europe iyadoo lagu xusuustay in guulo uu la soo gaaray kooxda AC Milan dadka qaarna ay yiraahdaan AC Milan aad ogumaysan dambeynin Carlo Ancelotti maadaama koobka ugu badan uu isaga kula guuleystay laba Champions League ayaa la xusuustaa in kooxda AC Milan uu u qaaday ka hor inta uusan kooxda Real Madrid uusan koobab kula guuleysanin marka waa la arki doonaa inkastoo waayidii dambe xaaladiisa ay soo xumaanaysay oo laga eriyay ee kooxaha Real Madrid, Bayern Munich iyo Napoli haddana wuxuu doonayaa in Everton uu dib u soo dhiso isla dhinaca ciyaaraha ayaan ku jirnaaye ciyaaryahanka qadka dhexe ee kooxda Manchester United Paul Pogba ayaa rajaynaya marka uu soo laabto isaga iyo Bruno Fernandes inay isfahmaan inkastoo wararka qaarna ay sheegayaan in laga yaabo in Manchester United ay iska diraan ama ay iibiyaan laacibkan maadaama ay soo iibsadeen Bruno Fernandes oo ka yimid kooxda Sporting Lisbon naqsana hadda si aad ah ula qabsaday ciyaaraha Premier League
waa tahay in aad baad u mahadsantahay Cabdiqaadir Maxamed Mursal bal ciyaarihii ay kuwaasi ahaayeen qodobo kareeto ayaa wararkeena kuwa ugu qiimaha aan iraahday kuwa ugu waaweyn waxaa ka mid ahaa xaaladda waddanka Suuriya iyo Turkiga oo cirka isku sii shareereysa ciidamada Suuriya oo gudaha u galay magaalo istaraatiiji ah oo ay horey u haysteen jabhada Turkiga uu taageero waana markii labaad ayaa la yiri in magaaladan ay qabsadaan iyada oo horeyna looga qabsaday Turkiga iyo Ruushka ayaa marar badan waxa ay ku sugteen in ay dagaal kafool kafool ah uu dhexmaro waxayna iswadaarsadeen ayaa la yiri hanjabaado waxaana lagu guuldareystay ay isku meel ama wax ka wada arkaan colaadda Idlib ayaa la yiri ciidamada Turkiga ayaa todobaadkan waxa ay soo rideen laba diyaaradood oo nooca dagaalka ah oo Suuriya ay leedahay waxaana ay ku saabsanaayeen arintaas colaadda ka aloosan Idlib Turkiga iyo Ruushka ayaa waxa ay u ololeynayaan een diyaaradahaasi dhinaca kale to waxaa taageero ay ka helayaan Ruushka waxaana jira in gobolka guud ahaanba dhinacyadu ay ku kala aragti duwan yihiin warar dhowra ayaa dhageystayaal noo soo socda wararkeena kuwa ugu waaweyn xagga Soomaaliya markii la eegana waxaa ka mid ah qaramada midoobay ayaa waxaa talaadada maanta ay ku baaqday in dadka shacabka laga badbaadiyo xaaladaha sii xumaanaya dad fara badan ayaa ku barakacay ayaa la yiri dagaalka dhaca koonfurta Soomaaliya warar hordhaca oo qaramada midoobay ee heshay ayaa waxa ay muujinayaan ayaa la yiri intara ku dhowdhow 9,000 oo qoys qiyaastii oo u dhiganta 16,000 oo dad inay ku barakaceen gobolka Gedo ee Jubbaland kadib markii ay bilowdeen xisadaha gobolka ka jira ayaa la yiri tan iyo bishii Febraayo sidaas waxaa sheegay xafiiska isku dubaridka u qaabilsan qaramada midoobay ee UN oo jawaab saxafadeed koodii maanta si la mid ah qaramada midoobay waxa ka digay culada gobolka Gedo safiirka Mareykanka ee Soomaaliya dawladda iyo Jubbaland wuxuu ugu baaqay in xisada khilaafka dhinacyadaasi ay xal ka gaaraan wali waxaad naga dhageysanaysaan Washington
dhinaca kalena iyadoo tirada kiisaska dadka uu soo ritay xanuunka coronavirus ee gudaha Mareykanka ay sii kordhayso ayaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu sheegay in aan loo baahnayn in lagu dhawaaqo xaalad degdeg oo heer qaran ah isagoo ka hadlay isu soo baxa ololaha doorashada ee gobolka North Carolina isniintii xalay ayuu Trump ku faanay in maamulkiisa uu diyaar u yahay la tacaalida fayraska corona ee dunida ku sii fidaya. Maamulkayga waxa uu qaaday tallaabadii ugu xooganayd ee taariikhda casriga ah, taas oo dadka Mareykanka looga ilaalinayo fayraska corona, ayuu yiri madaxweyne Trump, isagoo sidoo kale sheegay inay sameynayaan wax kasta oo suuragal ah si dadka qaba xanuunka ay uga ilaaliyaan in Mareykanka ay soo galaan. Ilaa iyo 100 kiis oo fayraska ah ayaa laga xaqiijiyay gudaha Mareykanka. Dhimashada 6 qof ee Mareykanka ugu dhintay xanuunka ayaa ku sugnaa gobolka Washington oo ku yaala waqooyi galbeed ee Mareykanka.
Waa tahay isla arrimahaasi coronavirus wararka ugu dambeeya. Dhegeystayaasha waxay ku maqli doonaan idaacadaheena soo socda. Waxaa la leeyahay Cabdiqaadir oo dadka badan 3,000 ayaa dunida ugu dhintay, 6 dal kor ayaa u dhaafayaan dalalka coronavirus-ku uu ku sii fidayo, 6 qof Mareykanka ayay ku dhawaad ku dhinteen ayaa la leeyahay. Waxaa la sameeyay goobo dadka lagu heyn doono oo lagu karantiili doono oo gobollo kala gedisan laga sameeyay. Dabcan siyaasadina marka aad fiiriso xisbiga dimuqraadiga shalayto kaleeto waxa ay ka hadlayeen senatorka Chuck Schumer ayaa shalayto waxa uu lahaa waxay dowladda madaxweyne Trump ee dhayalsanaysa macnaha xadiga uu leeyahay cudurkan iyo caqabada adduunka uu ku hayo kaleeto. Waxaan uu sheegay in iska dhigatiray madaxweyne Trump maalmihii lasoo dhaafay ilaa shalayto iyo daraato, xataa sidoo kaleeto waxaa la arkay aqalka cadi dalka Mareykanka madaxweynaha iyo saraakiisha Mareykanka iyo kuwa caafimaadka oo qabanayay shirar isdaba joogjooga oo looga hadlayo cudurka. Weli waxaa dhegeystayaasha aan ka raaligelinayna barnaamijyadeena qaarkood inaysan dhegeysan karin ciladan haysata awoodeed, laakiinse bal dhinacii heesaha marka la hadaan u gacan haatiyo.
Ya dukta ay chaalik
intaas aan ku dhaafna heestaasi weli waxaad naga dhageysanaysaan idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington waana idaacaddeenii galabnimo markana waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyay ee doorashada Mareykanka ee loo yaqaan Super Tuesday oo maanta ku beegan waxa inoo haysa Sahra Cabdi Axmed
waa tahay waad mahadsantahay Cabdiqaadir Maxamed Mursal maanta waxaa 14 gobol oo dalka Mareykanka ah looga codeynayaa 5 musharax oo xisbiga dimuqraadiga ayagu ka tartamaya oo tartamaya doorashada dhici doonta isla markaasina Israel Reebka ayaga isugu jira musharaxiintaasi ayaa midka ka soo baxa ee ku guuleysta waxa uu la tartami doonaa madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump marka la gaaro doorashada madaxtinimo ee wadankan hadaba si aan wax badan ugu ogaano doorashada maanta ee waxa ay tahay waxa qadka telefoonka si toos ugu jira Faarax oo Maxamuud Maxamed oo isagu kamida Soomaalida degan gobolka Virginia qoraa ah kana faalooda arrimaha Mareykanka iyo guud ahaan ba siyaasadda ee Faarax ugu horeentii soo dhawo oo ku soo dhaweynaya bal doorashada Super Tuesday-da maxay tahay
aad baan ku salaamayaa Saare waxa weeye horta runtii sidaad sheegtay waa 14 gobol ama state halkeen nidaadno ayaa doorasho wada gelayo dimuqraadiga marka hadii maanta doorashada cidii ku soo baxda ama nambarka ugu tirada ugu badan hesho ayaa waxa laga yaabaa inay codka guud ee doorashada dimuqraadiga ama qofka loo magacaabi doono xisbiga uu noqdo
waa gartay marka sidee ayay saameyn u leedahay amaba ugu leedahay tartamayaasha maanta oo kale ta ahmiyadda ay leedahay doorashadan
horta saddex qof umba hadda laga yaabaa inay maanta cod badan helaan waa mid ninkan ugu horeeya waxa weeye Bernie Sanders oo badanaba dadka dhalinyarada ay u codeeyaan iyo dadka laga tirada badan yahay Bloomberg oo ninkan taajirka ah ee New York iyo odaygan Biden ee madaxweyne ku-xigeenkii Obama ahaa isaga inta dimuqraadiga ah ee badanaba la yaqaanay magaca kula xisbiga waxay rabaan inuu Biden soo baxo laakiin hadda markii la eego 14 gobol badankooda waxaa ku horeeya Sanders sida hadda California 55% buu horeeya Virginia in ku dhow 29% buu horeeya in ku dhow 39% meelaha ayuu wuxuu horeeya Texas gobollada ugu waaweyn markaan soo qaato marka runtii inkastoo xataa kuwii ka baxay doorashada sida Amy Klobuchar iyo Nickelodeon jiray Pete Buttigieg ay doorashadii ka bixeen waxay taageereen Biden marka runtii waxaad moodaa dimuqraadigu inay isku dayayaan inay hoojiyaan mowjada socota iyo taageerada weyn ee Sanders.
Waa gartay. Marka yaa la isdhihi karaa fursada markii la fiiriyo kaleeto Joe Biden, madaxweyne ku xigeenkii hore ee dalka Mareykanka, iyo Bernie Sanders, labadoodaba fursadaha markii la fiiriyo maxay noqon kartaa ayaa la dhihi karaa, maadaama hadda labadooda hadalhaynta ugu badan ay tahay?
Horta ninka kan Biden dad badani ma jecla, inkastoo dimuqraadigu o dhan iswada daba taageen loo leeyihiin ninkaha loo foodo oo ay codkooda siiyeen dadka siyaasiyiinta ah, laakiin runtii waxaa muuqata dad badan oo dhalinyaro u badan in uu ay daba taagan yihiin, weli aanay maskaxdooda bedelin inay taageeradooda ku hoojiyaan Sanders. Waxaana aan u aaminsanahay sidaan arko ama dadka dhalinyarada amaba maaragtay social mediada ka socota inuu tiro aada u badan uu weli u heli doono Sanders.
Waa tahay. Dadka maxay xiiseynayaan markii la fiiriyo kaleeto macluumaad aruntii hore loo sii sameeyo, iyadoo la fiirinayo, iyadoo sidoo kaleeto la eegaya hadalhaynta ugu badan ee dadka warbaahinta, waxa ay bulshadu xiiseynayso ama musharaxiinta ay ka rabaan oo lagu kala dooran karo maxaa ka mid ah?
Horta ninka kan Bernie Sanders waxa weeye wuxuu ka hadlayaa bulshada inteeda baahidu ay badanaa ka dhex jirto iyo wixii uu qaban lahaa. Waxaa ka mid ah caafimaadka, wuxuu leeyahay waa in ummadda oo dhan caafimaadka, inta taajiriinta una aanay caafimaad fiican helin iyo dhakhaatiir, wuxuu leeyahay waa in cid waliba caafimaad isleeg hesho. Wuxuu kaloo ka hadlayaa tacliinta, wuxuu leeyahay Mareykanku waa waddan taajira, marka in tacliintu ay lacag noqoto oo dadka intii lacag haysataa oo reeraha taajiriinta ka yimi amaba ay maaragtay iskuul dhammeeyaan maaha, wuxuu kaloo leeyahay maaragtay marka wuxuu leeyahay tacliintuna waa inay ahaataa free ama blash ahaato. Nimankan kale runtii waxay un ku eedeynayaan inuu yahay socialiste, inuu fakar qaldan wado, in aanu maaragtay wadin wax uu kaga adkaan karo Donald Trump, laakiin wax kale oo intaa ka duwan oo maaragtay Biden oo kale oo saas tagtay ninka ugu soo dhowa wuxuu leeyahay aniga waayo aragnimadayda ayaa waa in laygu doorta, aniga unbaa ka adkaan karaa ninka la yidhaahdo Trump. Laakiin wax kale uu hayo waxa kaloo aan ilaaway wuxuu ka hadlayaa arrinta immigrationka oo sida maaragtay dadka Spanishka iyo dadka wadanka ku cusuba inay leeyihiin dadka immigrantska ee la mamnuucay ama dhibaatada lagooda laga joojiyo. Bernie Sanders sida Soomaalida oo kale oo iyo ilaa 12 wadan oo uu mamnuucay Donald Trump, ninkan uu leeyahay Sanders arrinta waxbu ka qaban doonaa.
Faaraxo, waxaa jirta in Buttigieg iyo sidoo kaleeto Amy Klobuchar ay labaduba iyo sidoo kaleeto musharaxi kaleetaba ay ka tageen musharaxnimadoodii, sidoo kaleetana ay sheegeen inay codkooda ku biirinayaan Joe Biden. Marka maxay u doorbidayaan dimuqraadiyiinta hadda inta tartameyso, maxay sababta ay u doorbidayaan ay tahay Joe Biden?
Horticho waxyaalo badan baa jira. Waxaa lagu diidayaa Bernie shalayta hadda waxaa jiray shirweynihii ugu weynaa ee yuhuudda ay qabtaan dadka taageera. Bernie kama qayb gelin, ugu diiday inuu tago mana tago. Bloomberg oo kale iyo Biden iyo kulli way tagaan taageero xaggaasa. Marka dad badan oo dhinaca raacsanina waxay u arkaan inaanu ninka kanu danaha wadanka yuhuudda oo niman halkan de siyaasadda xoog kule aanu taageerin. Arrimaha kan dimuqraadigu ay leeyihiin kuwada taageersan yihiin Biden waxay u arkaan ninkan la yidhaahdo Sanders in siyaasadda dimuqraadiga aada uga baxsan iyo fikirkooda.
Waa tahay. Elizabeth Warren hadda waa gabadhi keli ah oo soo baxday oo macnaha hadda weli tartamayso, gabadhi kale Amy Waters way hartay. Elizabeth Warren marka maxaa la fili karaa iyada Super Tuesday-da?
Umaleyn maayo Elizabeth Warren inay chance badan leedahay ama nasiibkeedu maaragtay gaarsiinayo, waayo haddaad eegto saddexda state ama gobol ugu waaweyn aan soo sheegnay, California ugu roonto waa 77% bay haysataa, 77%, Virginia waxaan umaleynayaa 72%. Marka aada iyo aada bay u hooseysaa hadda codayntii ugu dambeysay dadka laga qaaday. Run ahaantiina sida la leeyahay dee laba oday oo midkiiba 70 iyo maanta dhowr ka weyn yahay kunbaa usoo baxayo cadaara, waana sida aada moodid inay dumarka iyo dadka laga tiro badan yahayba jaaniskoodu yaryahay inay wadankan doorasho kusoo baxaan marka Obama laga reebo.
waa tahay Faarax oo Maxamuud Maxamed oo ka faalooda arrimaha siyaasadda Mareykanka iyo gobolka ayuu kaasi ahaa qoraa ah degan gobolka Virginia halkaas wali aad naga dhageysanaysan dhageystayaal waa laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA da galab wanaagsan ayaan mar kale idin leenahay Cabdul Qaadir dhinacii ciyaaraha waxaa haatana
aad baa mahadsantahay Sahra dhinacii ciyaaraha waxaa hadda nagu soo biiray Jamaal Axmed Cismaan ka hor intaan u gelin ciyaaraha ayaa waxaa saameyn ku yeeshay xanuunka coronavirus iyadoo garoomada qaar hadda la joojiyay sida horyaalka Talyaaniga oo kale Jamaal ayaa ila jooga marka Jamaal ka waran horyaalka Talyaaniga maadaama dalka Talyaaniga uu ka mid yahay dalka viruska corona uu sida aadka ah u saameeyay ciyaarihiisina qaar kood garoomada ayagoo maran lagu ciyaaray kulamada qaarna la joojiyay arintani coronavirus markii ay soo shacbaxday oo dalal fara badan oo u talaabay marka laga soo gudbo Asia oo China oo kala markaa oo ka bilowday waxa jirtay in dalalka qaar ay dhibaato iyo cabsi la soo dirsay darteed loo joojiyay ciyaaraha qaar in dad weynuhu ay ka soo qayb galaan sidaas ay ku bilaabatay haddana sida muuqata arintu waxa ay u gudubtay in hore dalka Talyaaniga oo kale ee taageerayaasha kaliya aan lagu ekeyn in sidoo kale hadda la joojiyay ciyaaraha qaar oo dhici lahaa cabsi laga qabo in cudurkaasi uu faafo dalka Talyaaniga waxa uu ka mid yahay sida la socota Cabdul Qaadir dalalka oo coronavirus dhibaato farabacan uu ku hayo marka la fiiriyo dalalka cudurkan haleelay Talyaanigana waxaa la sheegayaa in dadka waddankaasi u dhashay ama ka imaanaya ay yihiin kuwa ugu badan meel ka baxsan dalka Talyaaniga cudurkaasi sababteeda ay lahaayeen in dadku uu soo gaaro meelo badan ayaa la sheegay dad Talyaani u dhashay inay gaareen oo cudurkaasina uu ku faafay ama cudurkaasi ugu yaraan laga helay cabsidaas laga qab darteed ciyaaro dhowr oo dhici lahaa ayaa la joojiyay ha yeeshee weli dalalka qaar kale waxaad u malaysaa inay indhaha ku hayaan oo ay aada uga feejigan yihiin inuu cudurkan aanu faafin balse kulamadu waxa ay yihiin kuwa dhacaya dalka Ingiriiska oo kale waa gartay marka maadaama taas ay tahay Talyaaniga weli wadamo ayaa kulamadooda sii wata sida Spain iyo Ingiriiska oo kale marka caawa kulamada dhacaya maxaad nooga sheegi kartaa dalka Ingiriiska oo kale
dalka Ingiriiska oo kale waxaa la ciyaari doonaa kulamo ka tirsan FA Cup ka dalkaasi Ingiriiska oo kulanka ugu xiisaha badan dabcan waa kulanka Stamford Bridge ku dhexmari doona kooxaha Chelsea iyo Liverpool kulankan waxa uu ka tirsan yahay FA Cup-ka shalay kulamada dhacay naadiga Arsenal ayaa gool muhiim ah ka gaartay Bournemouth oo Arteta waxa uu soo safay qaar ka mid ah ciyaartoodiisa da'da yar waxaana la sheegayaa inay muujiyeen in lagu kalsoonaan karayo oo rajadii iyo naadiga Arsenal ay dib u soo celiyeen kadib markii laba gool iyo waxba ay kaga awoodroonatay naadiga Bournemouth maanta kulmada dhici doona naadiga Chelsea waxay martigelin doontaa Liverpool sida hore kuu sheegay sidoo kale naadiga Reading ayaa la dhigi doontaa Sheffield United halka West Bromwich Albion ay la dhigi doonto naadiga Newcastle laakiin kulmada dhamaantooda dhacaya waxa ay imaanayaan sida aad hore uga dhawaajisay iyadoo laga baqdin qabo in cudurkaasi coronavirus dadku ay marka isku gudbin karaan si taasi looga hortaagana ama looga feejignaadana weli waxaa indhaha lagu hayaa sida ay dadku u dhaqmaan ama cudurkaasi looga hortagaba
kulankan aad sheegtay inuu aad u xiisa badan yahay u dhexeeya Chelsea Liverpool Chelsea ma mooda in xaalado aan adag ay ku jiraan Liverpoolna maadaama ay ku jirto mid ka mid ah waayahooda ugu fiicnaa maxaa laga fili karaa kulankan waxyaabaha ugu waaweyn
Liverpool waa sida sheegtay waxa ay badisay saddexdii kulan ay hore ula soo dheeshay naadiga Chelsea saddexduba way ka awoodroonatay ugu dambeeyay marka la fiiriyo waxa sidoo kale Chelsea ay iyadu la sheegayaa inay dhalisay goolasha marka la fiiriyo naadiga Liverpool ay la ciyaartay average ahaan in halkii 1.3 ay gool ama hal gool wax u dhigma ay ka dhalisay naadiga Liverpool intaasi kulan oo ay wada dheeleen naadiga Chelsea ayaa sidoo kale waxay haysataa fursad aan sidaasi u weyneyn marka la fiiriyo naadiga Liverpool hadda ay la ciyaarayso Liverpool waxaa la sheegayaa inaysan barajo galin oo aysan barbara galin toddobadii kulan ugu dambeeyay ciyaartay marka inkastoo laga wadroonaaday kulankii horyaalka hadda
hadda yaa la leeyahay cadaadiska ugu badan uu saaran yahay labada kooxood
naadiga Chelsea sida muuqata cadaadis fara badan baa saaran waxaana aan arki doonaa sida kulankan uu noqdo
aad baa u mahadsantahay kaasi waxa uu ahaa Jamaal Axmed Cismaan oo aan kala sheekaysanayay wararkii ugu dambeeyay ciyaaraha haysara
waa tahay Cabdul Qaadir Maxamed Mursalo idaacaddeenni gabagaba ayaa lasoo gaaray dhegeystayaasha waa ka raali gelinaynaa in qaybaha dambe idaacadda maantayto cilad farsamo aynu soo wajahday laakiinse haddii aan la wado ogolaado idaacaddeenna soo socda si toos ah ayay u dhegeysan doonaan gudahana idaacaddii ayaan intaas kusoo gabagabeynaynaa intaan mar kale kulmi doonana nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Joe Powell.